Takže i túto nedeľu, bratia a sestry, rád by som sa spolu s vami pozrel na tie tri čítania, ktoré sme od Pána skrze cirkev dostali a konkrétnu jednu z tých tém týchto čítaní spoločne aj vnímali. Tá téma, ktorú vyberám, to je téma svedkov Pána Ježiša, to svedectvo a pozvanie, ktoré sa nám dáva, aby sme dokázali i voči sebe, i voči druhým kráčať v pravde Božieho evanjelia. Základ nám môže poslúžiť predobraz proroka Amosa zo Starého zákona. Počas celého týždňa sme rozoberali to také veľmi sugestívne, alebo aj krásne, ale zároveň zvláštne proroctvo Ozeáša, samotného proroka Ozeáša, ktorý pôsobil tie posledné 10 ročia Severného Izraelského kráľovstva predtým, ako toto kráľovstvo na svoju modlárstvo a zlobu, amorálnosť i sociálnu nespravodlivosť doplatilo, keď Asirčania ho dobili a toto kráľovstvo bolo zničené. Ale Amos pôsobí pred Ozeášom v čase, keď nikto si nemyslel, že také niečo sa s tým Severným Izraelským kráľovstvom stane. Boli sme prosperujúci, nám to sypalo, mocnými sme sa cítili, čo my potrebujeme nejakého proroka Boha, aby nám do života hovoril. Amos ani nepochádza z toho Severného Izraelského kráľovstva, je to skôr pestovateľ fíg, ako sme počuli, z toho Južného Júdského kráľovstva. Jednoducho Pán tohto pestovateľa povoláva, aby bol prorokom Božím, aby svedčil v mene živého Boha. Takže nie že prorok ex ofo, ktorý z toho úradu kráča a priamo v svojom ľude pôsobí, ale Boh ho povoláva a posiela do cudzej krajiny, aby tamto slovo Božie aj naplnil. No a keď zoberieme aj celú štruktúru tej knihy proroka Amosa, jeden z tých 12 prorokov Starého zákona, je to vlastne prvá starozákonná prorocká kniha, kde nie že zaznamenané tie proroctvá, ale napísané tie proroctvá boli. A človek až tak žasne, lebo v tom Starom zákone rôznu hebrejčinu nájde, i krásnu, brilantnú, ale i veľmi jednoduchú alebo kostrbatú, ako tento pestovateľ fík píše takou naozaj veľmi jadrnou a krásnou hebrejčinou. Čo tým chcem povedať? Aj keď od tých fík som bol Bohom zobraný, aby som šiel a v mene Pána kráčal, ohlasoval, svedčil, burcoval, usvedčoval ľudí k obráteniu, volal, jednoducho tie dary a talenty, ktoré Boh do neho vložil, on sa nebál zúročiť. Nie, že sorry Bože, ja na to nemám, nie, že to sa ma netýka. Akže len taký či onaký talent dar vo mne v sebe objavím, ja ho na tú službu v mene Boha v tomto svete aj použijem a to Božie dielo naplním. Takže takto šiel do toho Severného kráľovstva, osobitne to svätyne Betel, to sme cez týždeň tiež rozoberali, dva problémy, tie náboženské v tom Severnom kráľovstve, na jednej strane veľká amorádlo spojená s modlárstvom, Moloch, Dagon, Aštarta, Kámoš a tak ďalej, bálovia Kanánu. No a tá druhá vec to bola ponajprv vystavená kópia Jeruzalemského chrámu, hlavne Betel, bolo také stredisko, kde z politických dôvodov vlastnú svätyňu máme. Postupne od Boha sa v tej svätyni odvraciame, ako nakoniec namiesto Jahveho tam modli dávame a ním sa klaniame. To bola tá dráma. Tá druhá, akým spôsobom tá viera v Jahveho planá sa stala. Takže do tohto stavu pôsobí a ohlasuje Amos. Svedčí a koná. Ten starozákonný prorok z hriechov usvedčoval, k ľudí k pokáňu, k obráteniu volal v tom kontexte starozákonnej prípravy na príchod Mesiáša. V tom kontexte starozákonných dejín spásy, kde s Bohom kráčať mali a zároveň pripravovali to, čo bolo v Dávidovi skrze Nátana predobrazované kráľovstvo Božie, ku ktorému v Mesiášovi smerovali. My keď počujeme slova dnešného evanjelia, počujeme z tej situácie, keď Božie kráľovstvo prichádza, keď Mesiáš toto ľudské si vzal medzi nami kráča. On ho ohlasuje, prináša, zakladá a ľudí pozýva, aby do tohto kráľovstva vstúpili, účasť na ňom mali. A skrze koho pozýva? On nie že zázrak vyrobí, hlasnou trubou sa stane na celým svetom. A v tej ľudskej jednoduchosti to pavlovské kenózy z listu Filipanom, ako sa zrieka užívania svojej božskej moci, ako človek, keď tu kráča, tak ľudí povoláva, aby oni účasť na tomto ohlasovaní, na tom príchode Božieho kráľovstva taktiež mali. Takže apoštoli, ktorých Pán posiela, sú tí, ktorí majú mať účasť, podobne ako starozákonný prorok na diele Boha. Nie to obrátenie a z hriechu usvedčenie, aby pripravovali cestu Pána, ale ohlásenie Božieho kráľovstva, ktoré prichádza, a to, čo bráni jeho prijatiu, je hriech ako taký a tá nekajúcnosť. To odvrátenie sa od Boha a od Božích prikázaní. Takže v tomto slova zmysle mali ísť, mali ohlasovať, o Bohu svedčiť, ale nech akokoľvek to bolo svedectvo mocné v zázrakoch, v Duchu Svetom, v Božej láske, v milosrdenstve a v obete, vždy bolo postavené na tom základnom, na pravde. Na Božej pravde, o hriechu, o neprávosti, kde tých ľudí konkrétnych volali, aby sa kajali, od hriechu odvrátili a k Bohu, aby sa vrátili. To sme i v dnešnom evanjeliu počuli. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Chápte, 1800 rokov čaká starozákonný Izrael na Mesiáša. Je ten biblický mesiánsky čas, tých niekoľko desaťročí to okno, keď podľa proroctiev starozákonných teraz má prísť Mesiáš. A títo ľudia, ktorí mnohí sa aj tešili a po Bohu túžili, naraz zakúsia a vnímajú, že to prvé, čo sa im povie, aby sa kajali. Teda nie, že skrze vieru v Jahveho by ďaleko od Boha boli, alebo nejakým spôsobom, že by nemohli mať účasť na Božom kráľovstve, a to, čo človeku bráni, je to, že ak ja svoj hriech Bohu neotvorím, neodovzdám, ak sa smerom k Bohu neobrátim, aby som sa snažil i napriek vlastnej krehkosti žiť podľa Božích prikázaní. Odtiaľto môžem spraviť ten tretí krok. Predobraz Amos, naplnené Božom kráľovstve v Apoštoloch, ale keď Pavol píše ten známy kristologický hymnus listu Efezanom zo svojej prvej kapitoly listu Efezanom, tak sa obracia na všetkých kresťanov. Leitmotív tohto listu je mysterion tu Christu. Teda základná myšlienka tohto listu je tajomstvo Kristovo a tajomstvom Kristovým v liste podľa Efezanom nie je Ježiš, jeho božstvo, jeho zmrtvých stanie, jeho božsko-ľudská prirodzenosť a niečo také, teda božská i ľudská prirodzenosť v jednej osobe Pána Ježiša. A tým mysterion tu Christu je ľud Boží. Je z pohánstva i zo židovstva chlap či žena, ktorí sa stávajú synom, dcerou nebeského Otca, bratmi, sestrami Ježiša Krista. Jednoducho, o tomto tajomstve hovorí, že to nie, že okolo Ježiša stojí elita Pánových vyvolených apoštolov ako taký. A na všetkých sa obracia, všetkým píše a hovorí, každý jeden z vás má účasť i na tom Božom kráľovstve, i na budovaní Božieho kráľovstva, na jeho ohlasovaní, na jeho prinášaní. V posvetení Duchom Svätým. A tak teda, to už nie je vec toho vybraného proroka v starom zákone. To už nie je vec apoštolov a ich nástupcov. V tom pavlovskom slova zmysle je to vec každého jedného z nás, to svedectvo o Ježišovi, o jeho kráľovstve, o Božej milosti a Božej moci. Pravda, to svedectvo nebolo kvôli tomu, že nejakým spôsobom šíriť nejakú ideológiu ako takú, nejakú náboženskú kortešačku ako takú. A tí ľudia, keď naplno Krista uverili, chápali, toto je spása od Boha nám daná, to je vnútorná sloboda, záchrana človeka, to je Božia láska, ktorá presahuje tento svet a ktorá večný život nám dáva. Ďakanie človeku svoj život už na zemi mení a kus toho kráľovstva na nebi, z neba môže vybudovať už tu na zemi svojím dobrom, pravdou, spravodlivosťou, láskou, obetavosťou a spoločenstvom, ktoré môže vytvoriť. A v tom zakúsení Boha a jeho kráľovstva tým ľuďom to za to stálo, že šli a hlásali, je tu Pán, ktorý prináša svoje kráľovstvo. Takže ak vnímame tie dnešné čítania ako svedectvo, ktoré sa nám núka, ku ktorému nás Boh pozýva, určite tá prvá výzva nie je v tom, že si uvedomí, že či aj ja mám byť ten svedok Ježiša Krista, alebo nie. Na základe krstu má to byť každý jeden z nás, to je jasné. Ale skôr, ak naozaj mám svedčiť o Ježišovi Kristovi, nedá sa to ako povinnosť, ktorú musím vykonať. Ponajprv treba Ježiša zakúsiť. Tá provokácia Boha, kde Boh sa ma pýta, či mám tú skúsenosť viery, ktorej zakúsujem, že Boh pri mne stojí, že mi dôveruje, že ma chápe, že na domov pajúcu neláme, že na druhej strane ma z hriechu usvedčí, so mnou zatrasie, ale palicu nezlomí. Že Boh je úžasný v tom, ako sa dokáže nášho vnútra dotknúť, ako dokáže spolu s nami kráčať náš život, premeniť a posvetiť. Skúsenosť, ktorú hľadáme, do ktorej sa ponárame a pre ktorú alebo z ktorej sa i tými svedkami stávame. Nuž a už ten prvý rozmer svedectva sa prelína s tou osobnou skúsenosťou Ježiša Krista. Ak máme o Ježišovi svedčiť, človek si povie, voči komu to mám teda svedčiť. Ale v listoch čítame o Ježišovi ako biskupovi pastierovi našich duší. Na inom mieste niečo podobné, v tom slova zmysle, že človek má byť pastierom svojej vlastnej duše. Jednoducho človek, keď má byť tým svedkom Ježiša Krista, ak má to Božie ohlasovať a druhým prinášať, tak prvý, ktorému hovorím a hlásam, som ja sám. Teda sami sebe ponajprv musíme byť tými svedkami, ktorí prinášajú Božie kráľovstvo. Ako sme povedali, prinášať Božie kráľovstvo znamená ponajprv hovoriť o tom, čo nám bráni v tom prijatí Božieho kráľovstva. Hriech ako taký, naša nekajúcnosť, naše neobrátenie, naše problémy, ktoré vo viere máme. Teda radi by sme druhým do života kázali a hovorili, čo máš, čo nemáš, tak či onak, ale ponajprv to brvno z vlastných očí treba vziať. A až potom na smietko druhých nazerať. Od seba treba začínať. Tam, z tej vnútornej katarzie, z toho vnútorného pravde pred Bohom postavení sa, tak tam sa potom rodí aj ten vnútorný, to vnútorné preporodenie a to dozrievanie, v ktorom potom môžeme aj druhých z hriechu usvedčovať alebo napomínať, ale s Božou láskou v milosrdenstve a v tom pozvaní, aby účasť na Kristovi mali. Aby taktiež to Božie dobro, Božie kráľovstvo zakúšali. Teda sami sebe, ponajprv tým apoštolom, tým svedkom sa môžem a mám stať, ktorý pozýva k obráteniu a k od hriechu odvráteniu. Ďalej my sme každý z nás do života pozvaní a postavení do konkrétnych vzťahov, v ktorých sme sa narodili alebo žijeme a svoj život rozvíjame. Sú to naše vzťahy rodinné, sú to tie vzťahy najbližšie, ktoré máme, komunitné ako také. Jednoducho, to je to ďalšie miesto, kde máme tým svedkom Pána. Jeden druhému si máme vzájomne slúžiť a pomáhať. Všimnite si, ako toto mnohokrát v modernej dobe zlyháva. Ako nie sme schopní povedať synovi alebo dcére. Ako nie sme schopní ako dospelý syn alebo dcéra otcovi alebo matke v úcte, samozrejme v láske. Úcta a láska je na celý život zo 4. prikázania, to bez debaty, hej? Ako nie sme schopní priateľ priateľovi povedať niečo, čom človek rieši hriech ako taký. Ako keby zostávame úplne nemí pred tým, než by sme mali vyjadriť niečo, čo bude ťažká téma. Čom však naplno vyjadríme, že nám na tom druhom záleží. Tu mnohokrát zlyhávame, že to Amosovo dielo nekonáme. Je sme schopní, povieme, však ja mám svoj biznis, ja mám svoju robotu, ja nie som ten farár, ja nie som ten, ktorý má učiť náboženstvo, alebo to hovoriť, alebo nejakým spôsobom moralizovať. Amos mohol povedať, sorry Bože, ale ja som obyčajný pestovateľ fík, mňa sa to netýka. A nie je to ešte na ten sever ísť, ja som tu na juhu doma. Tým duplom nie. Schopnosť výsť sám zo seba, a ísť tam, kde to je mal Boh vedia, kde je to treba, aby som to dielo mohol naplniť. Alebo ja na to nemám. Aj ten pestovateľ, však ja to neviem napísať. Aj hľa, aké nádherné prorodstvo vzniklo ako súčasť starého zákona. Keď tú odvahu mal a naozaj Božou pomocou aj konal. Od toho ideme ďalej, od tých najúžších vzťahov, a to je spoločenstvo cirkvi. On sa taktiež také niečo môže a má konať, musí konať. Všimnite si, ja som v jednej zo svätých omší v júli spomenul, že Pavol mal svojho osobného proroka Sílasa na tých misijných cestách. On taktiež mal tú charizmu proroka. Ale vnímajú, že tou charizmou, ktorá sa službou stala, Sílas slúžil, Pavol ho mal v tom týme tých spolupracovníkov, lebo vedel, že potrebuje ten hlas, ktorý, ak treba ho aj usvedčí, sa proti jeho ľudským názorom postaví. Ako sám Pavol Petra napomenul v Antiochii, keď sa jeho ortodoxia a prax líšila, iné hovoril a iné konal. Takže i v cirkvi, či už ex ofos úradu, že máme a treba, aby sme konali. Je tak, že zlyhávame a mnohokrát v modernom svete nehovoríme, že to je hriech, alebo to nie je dobré, to treba zmeniť. Ale i potom z tej charizmy, ako brat sestre, sestra bratovi, vedieť povedať z lásky a v láske, z lásky a v láske, aby sme jeden druhému pomáhali na ceste spásy, aby sme sa hriechu stránili. To je tiež samotná veľká téma v celom spoločenstve cirkvi, keď naozaj tento duch jadrný prorocký sa bude nachádzať a budeme schopní takýmto spôsobom v láske jeden k druhému prichádzať, tak môžeme očisťovať naše spoločenstvo a znova sa k tomu Božiemu vracať. A ten ďalší rozmer je preto potom svet ako taký. Učeníci šli, najprv vnímali komunita izraelská ako taká, ako by sme povedali, však dobre, v tom spoločenstve kresťanskom, tam konajme a tam ohlasujeme a tam žijeme. A veľmi rýchlo pochopili, byť Štefan ako líder ohlasovania smerom navonok, k čomu boli pozvaní. A potom, keď Palestínu prekročili Antiochia, Barnabáš a Pavol. Jednoducho to je ohlasovanie, ktoré ide v ústretí svetu, lebo celý svet bol Kristom vykúpený a má byť spasený. Teda tá odvaha, tá snaha, aby sme naozaj o to Božie sa snažili, aj tomuto svetu svedčili. Svet častokrát rád vidí, keď ten kresťan mlčí. Tú sociálnu vec spraví, teda o niekoho, kto potrebuje pomoc a postará a tie také sociálne veci v spoločnosti napláňa. Ale ak má zaznieť slovo viery, slovo evanjelia, ktoré tne do živého z hriechu usvedčuje a proti neprávosti sa stavia za hodnotami stojí, to už nie. Tam treba mlčať. Ale práve preto išli a ohlasovali slova evanjelia s tým, že o tých hriechoch a neprávosti hovorili, lebo ak ten základ nemám jasný, od hriechu očistený, nikdy na tom dielo Božie nepostaví. Je to bude karikatúra Božej lásky, alebo niečo, čo ku spáse neprivádza. A zároveň nebuduje to zdravé spoločenstvo Božieho kráľovstva a Božej lásky, Božej rodiny, ku ktorej nás Boh pozýva. Čo teda máme robiť? Ak naozaj sa snažíme čo len trošku Ježiša Krista zakúsiť a zažiť, z toho zakúsenia zároveň vnímať tie jednotlivé oblasti nášho svedectva, kde môžeme máme svedčiť o evanjeliu Ježiša Krista. No a v kontexte tých slov, ktoré sme od Ježiša dnes počuli, ani dvojší jad, sandále a tak ďalej, to nie je presný návod, že aké oblečenie si vziať, aké nemať na sebe, ale obrazné vyjadrenie vnútornej slobody od konkrétnych vonkajších vecí a od vlastných cieľov, ktoré by sme chceli napláňať. Neusvedčujem preto, aby som za niekým vyvýšil, alebo mu ublížil, alebo svoje ciele sledoval. Ale aby som druhým pomáhal a spoločenstvo zdravé budoval. No a to striasci prach z nôh, byť od hriechu oddelený. A ak evanjelium priniesť, tak naozaj je to skutočné jadrné slovo Boha. Nie slovo také, ktoré ja si pozmením, aby druhým sa páčilo a bolo prijaté. Aj keď hriechom potom zaváňa. Hriech akceptuje, alebo to slovo Božie mení. Nie. Ten strach, striasený, to je vyjadrenie, to oddelenie, sa to levita, levitická čistota, takzvaná oddelenie sa od hriechu a od neprávosti. Je pravde Boha a na nej, aby sme naše svedectvo postavili. No ak práve tento rozmer dokážeme konať, tak na tom už potom zastavia všetko to, o čom je ten radikalizmus evanjelia. A na pravde a spravodlivosti Božia láska, Božie milosrdenstvo, charizmia, moc Svätého Ducha, obetavosť, cesta kríža a tak ďalej, všetko to, čo môže potom naplno zažiariť, keď Boh nás dokáže naplniť a nám pomáha, aby sme v Jeho mene spolu s ním životom kráčali. Amen.